máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky.
Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Ahojte, počúvate alebo sledujete hudobný podcast z Garáže na pódium. Dnes je tu s nami vokalista, textár, skladateľ z kapely najmä Distant. Sa budeme baviť Alan Grnia. Ahoj Alan.
Ahojte.
Ahoj, ďakujeme, že si prišiel.
Ďakujem za pozvanie.
Díky, že si došiel. Museli sme si počkať na toto nahrávanie, pretože sme sa museli akože dočkať, kým sa vrátiš z európskeho turné. Čo sa nám ešte asi nestalo, tak aké bolo turné s Distantom?
Bolo to perfektné. Zatiaľ doposiaľ najväčšie turné, na ktorom sme boli. A jedno z najdlhších. A všetko prebehlo ako po masle, všetko prebehlo krásne ako malo. Hrali sme pred desiatky tisícmi ľudí, takže čo viac si môžeme želať.
Áno, vlastne aký je možno ten reality check, lebo Distant je kapela európskeho rozmeru, holandská, aj som videl, že sa označuje ako európska,
áno.
Ale teraz vrátiť sa z niečoho takéhoto, Británia, severské krajiny, Švajčarsko tam bolo, do tej reality každodennej slovenskej.
Ja sa vždy vraciam rád naspäť na Slovensko hlavne, lebo tuto na Slovensku je to síce Bratislava, veľkomesto, ale stále nemám ten pocit veľkomesta, ako keď napríklad som v Londýne, New Yorku, alebo niekde inde. Takže veľmi rád sa sem vraciam, lebo mám tu taký ten kľud a ten bežný život je niekedy to, čo mi chýba na ceste, keď sme na turné. Lebo veľakrát sa tam stáva, že to vlastne není to len, že človek odohrá koncert, je tam celé to cestovanie, človek vlastne pracuje 24 hodín 7. Takže určite vždy rád postrádam práve tento reality check tohto normálneho bežného života. Takže tak.
A možno stane sa to aj naopak, že keď si tu dlho, tak sa zase tešíš na ten zhon.
Určite áno. Ako vždy po turné, alebo väčšinou tak posledný týždeň turné už sa mi začne cnieť a je to také, že už poďme domov, už koniec, lebo väčšinou jazdíme tak, že vyše mesiaca, alebo tak, že 4-5 týždňov a je to veľa, je to veľká záťaž, či už na psychiku, alebo na telo, tak potom vlastne mám taký 2-3 týždne, čo keď som doma, takže nechcem počuť žiadnu hudbu, nechcem nič riešiť, ale samozrejme to sa nikdy nedá. Ale potom už po nejakom čase mi to začne chýbať. Chýbajú mi tie vystúpenia, chýbajú mi tie interakcie s fanúšikmi. Aj to cestovanie, skúšať nové jedlo, kde sa dá. A tak.
Spoznávanie. Ty si nám ešte pred podcastom povedal, že ste hrali viac menej priemerne každý druhý deň.
Áno, tento rok, áno.
A ako to zvládli tvoje hlasivky alebo celkovo tá vaša energia? Bolo to zvládateľné a udržateľné?
Určite áno. Ono vlastne tento rok sme hrali cez nejakých 120 koncertov a tam ide hlavne o to, že človek vie, čo robí a snažím sa to udržovať, či už buď nejakými rozcvičkami, alebo nejaký aftercare po koncerte, že mám nejakú hodinku ticha, alebo proste všelijaké pastilky, prípravky, všeličo, čo sa dá. Ale samozrejme v týchto zimných mesiacoch je to o dosť ťažšie, lebo ja mám také detské plúcka, ktoré vždy radi protestujú v tomto počasí a teraz sme turné začínali hlavne v tej Škandinávii a podobne. A tam bolo troška chladno, troška sichravo. Prvé 3 týždne sme pomaly ani slnko nevideli. Čiže stále bolo zatiahnuté alebo pršalo. A tým pádom ja som hneď prechladol, hneď nejak tretí, štvrtý deň. Čiže dať sa to dá, nejak moc to tie hlasivky neovplyvňuje, ale ten celkový výkon, je to záťaž na telo, je to stále nejaká choroba. Takže sú tam nejaké prekážky na tej ceste, ale dá sa s tým pracovať.
Jasné. A ešte keď si hovoril, že toto turné vám prebehlo hladko, tak mali ste niekedy v minulosti možno nejaký fakt, že prúser na turné, ktorý niečo fakt, že ovplyvnil?
Určite áno. Vlastne predošlé turné, keď sme boli v štátoch, tak tam každý deň po sebe, čo sa pokazilo, čo sa dalo pokaziť, sa pokazilo.
Keď sa darí, tak to darí.
Tam to, a vlastne aj predtým
turné. Prvé dobré turné.
Tak, no, pokazila hneď prvý deň, keď sme vlastne dostali náš karavan, tak sme ho dostali s vyfučanou pneumatikou, tak to sme čakali nejakých 10 hodín, kým pán opravár došiel a vymenil to. Ale našťastie sme to stíhali, potom nejak ďalší týždeň alebo dva na ceste, tak začal nám svietiť kontrolka, z prenajmu nám povedali, že nech to neriešime.
Klasika.
Potom sme išli do Kanady, tam sme zistili, že náš vodič mal nejakú pokutu za nejaké reckless driving. A akože nič vážne, že proste dostal pokutu za rýchlosť, dajme tomu. A do Kanady ho nepustili kvôli tomu.
Wow, okay.
Takže sme potom na poslednú chvíľu vymýšľali, že ako sa tam dostaneme, tak náš tour manažer, čo nikdy také veľké auto nešoferoval, tak to odšoferoval vlastne tie dva kanadské, alebo tri kanadské dni, čo sme tam mali. Tak to odšoferoval, ja som s ním bol hore, aby sme to proste zvládli. Nejak zvládli. Lebo tiež to bolo, že o 4. ráno na kanadskej hranici uprostred ničoho. Takže to bola veľká sranda. Potom nakoniec tá kontrolka, čo začala svietiť, tak dosvietila, keď sme boli v Kalifornii. Tam nám motor úplne že skápal, že sme išli 20 do kopca. Tak tam sme boli ešte s jednou dánskou kapelou. A oni mali rovnaký karaván. Tak oni boli takí zlatí, že nás počkali. Ráno sme prehádzali veci ku ním. A keď sme išli prepojiť náš príves na ich, lebo oni jazdili bez prívesu, tak tam mali zadku, ktorá bola na zámok a na ten zámok vedia otvoriť iba na mieste prenajmu. Takže sme museli nechať príves aj... či príves sme museli dať otiahnuť do LA, čo nás stalo asi $600. Našťastie sme neboli až tak ďaleko. Potom sme boli asi 14 v jednom karaváne pre 7 alebo 6 ľudí. Tak sme sa dopravili do LA a potom nám teda vymenili náš karaván. A ideme sa do neho presťahovať, teda nanosíme si tam veci a zistíme, že je plný mravcov.
Ježiš, okej.
Okay. Tak to tam ešte chalani deratizovali. A na druhý deň už ideme, že... Pohoda, tabáček a na diaľnici nám buchla pneumatika.
Ja sa diem, že si sa dostali domov.
Kruh sa uzavrel. Začalo
to s pneumatikou, skončilo to pneumatikou.
A vy ste to turné aj nejako...
Dohrali sme. Všetko sme odohrali.
Lebo jedno sa mi zdá, že ste nejako prerušovali niečo také. Či to nebolo toto?
V predošle, kde sa diali zlé veci iba mne, kde som mal otras mozgu. Z nejaký zápal priedušiek alebo nie nejakú infekciu, zlomený zub a neviem čo všetko.
Tak, no si šťastie.
No, tak tam som vlastne iba ja vynechal jeden koncert, keď som mal ten otras mozgu. Tak vlastne tamto chalani odohrali jeden koncert bezo mňa a ja ďalšie tri som hral na stoličke. Ešte kým sa zotavím.
A tam, kde si chýbal, tam čo niekto nahradil?
No, nie.
Takže
to bolo, hej, to bolo také, že na poslednú chvíľu, jasné. Že my sme tam došli v to ráno a ja cez noc som dostal otras mozgu, lebo americké cesty sú veľmi zlé. Akože tuto budem boskavať každú jednu jamu na ceste, lebo tam je to otrasné.
Okay. A ľudia to zobrali akože v poriadku?
Akože chalani, aj všetko bolo povedané, že čo sa stalo a ľudia to pochopili. Jasné. Takže...
Asi lepšie takto ako
vôbec. No, určite, hej. Určite, hej.
Tak teda, toto turné už snáď bolo v pohode. A keď si povedal, že hráte, že ste odhrali 120 koncertov, tak z nejakých logisticko-praktických príčin alebo nejakých takýchto dôvodov tebe sa ešte oplatí akože byť based tu?
Určite áno.
Áno?
Stále je tu,
máš tu väčšinu
stále je tu lepší nájom. Okay. Stále tu je lepší nájom, stále je to tu pomerne jednoduchšie žiť, čo sa týka všetkého, keď si porovnám. Kebyže už len napríklad by som išiel do toho Holandska, tak tam tie nájmy sa pohybujú a tak dvojnásobku nájmu tu za viac menej to isté.
Uh-huh.
Bez auta je tam človek nahraný, pokiaľ nechce žiť v nejakom väčšom meste, kde je to ešte drahšie.
Uh-huh.
Potraviny sú drahé a všetko je tam drahé. Dáň uh-huh. je tam neskutočná.
Okay.
A uh-huh. z Bratislavy to lieta do Holandska za... Teraz v pondelok tam budem leteť za 15 eur. Takže to mi to stalo viac.
To sú tie vtipy, že 15 eur letenka a 25 taxík do mesta.
No, presne.
Toto, ako si sa ty dostal do distantu Slovak, do holandskej kapely, deathcore-ovej, veľkej?
Je to celkom nezvyk.
No, predtým to veľká kapela nebola. Vlastne, ja som sa tam pridal nejak 2015-2016. My sme mali mať spoločné turné ešte s mojou starou kapelou a vlastne my sme sa 2 týždne pred tým turné rozpadli a potom vlastne Elmer, náš súčasný basák, sa nás pýtal, že keďže som bukoval to turné, takže či s nimi nepôjdem aspoň ako tour manager, a ja som akorát vtedy dokončil strednú a nemal som žiadnu robotu, tak som bol taký, že však prázdniny, akorát to vyšlo tak, že na koniec školského roka. A ak som si povedal, že však prečo nie, však skúsim to. A oni mali vtedy speváka na záskok a ku koncu turné sa nás pýtali, že počuj, že ty nemáš kapelu, my nemáme speváka, že nechcem ísť k ním. Že... A ak som sa tak pospájal všetky tie možnosti, že okej, nemám kapelu, chcem hrať, není to tak ďaleko, dá sa to nejak vymysleť, tak nakoniec to tak, takže poďme to skúsiť a
čiže niečo ti skončilo a začalo ti niečo úplne nové vlastne.
Pekne, takže vlastne s tebou sú nahraté všetky albumy, aj to prvé EP, to už si ty.
Boli nejaké 3 pesničky von pred tým, než som sa ja pridal. To bolo také dvojsongové EP, neviem, že či to vôbec niekde je na nejakých internetoch.
Takto. Čo sa opýtam predtým, ak si pustíme prvú ukážku, že na vášho už bývalého bubeníka Maťa, tiež Slovák, tak on prišiel cez teba alebo úplne mimo?
Áno, my sme vlastne boli predtým spolu v Sherry Whispers, v tej prvej kapele, a keď sme začali mať nejaké problémy s vlastne bývalým bubeníkom, že on už to nestíhal nejak z osobných dôvodov a podobne, tak ja som sa stretol s Janom a niečo sme sa bavili a potom neskôr som sa ho spýtal, že či to nechce skúsiť. Tak, že teda skúsi po nejakej 5-ročnej pauze a tak sa to stalo, no.
No tak akože na to, že po 5-ročnej pauze, tak...
Určite, dobré.
Je, dobre. Vy ste tento rok vydali album
Heritage.
Pardon. A vybrali sme z neho song aj s klipom Human Scum. Takže...
Krásna pieseň. Každá rodina si upustí k vianočnej večeri určite. Mi fakt je to super. Ja by som sa ešte spýtala, že keď ste sa teda dali dokopy na tom turné, tak veľmi náhodou, nemali ste také myšlienky, že ako budete skúšať, keď si odtiaľ to, oni sú z Holandska, a ako to robíte teraz?
Určite vtedy to bolo náročnejšie, ale tým, že vlastne potom sme začali, jak sme vydali prvé EP a podobne, tak sme začali aj intenzívnejšie hrať a turovať. A tým pádom, čo sa stalo, bolo, že vlastne by som priletel pár dní do predturné a vlastne intenzívne, intenzívne vtedy skúšame. A hlavne teraz už hráme všetci s inýrmi, čiže všetci podľa kliku a máme, každý si to vlastne skúšame doma po svojom a potom sa stretneme, dajme tomu, dáme si jednu, dve skúšky, zosúladíme to, vychytáme nejaké mušky a tak to vlastne.
Super,
že to funguje. Vďaka modernej technológii už je to celkom jednoduché.
Super.
Takto.
Skladáte tiež tak, že si posielate party?
Hej.
Okay.
Také, že by sme boli na jednom mieste všetci a nejak dali hlavy dokopy, tak to sa udialo asi raz v živote.
A nechýba tam potom trošku nejaká že chémia medzi vami? Alebo vyhovuje to všetkým?
Ani by som nepovedal. Skôr je to... príde mi to aj také príjemnejšie, lebo nenastáva taká ponorka.
Jasné, okay.
Ale... toto fungovanie, že posielanie si veci a nápadov hore-dole, tak určite mi to vyhovuje viac, lebo nevždy má niekto čas. A takto sa k tomu môžem kedykoľvek dostať, kedykoľvek to nejak zmeniť alebo podobne.
Koľko trvá potom taká intenzívna skúška, keď sa stretnete po niekoľkých týždňoch, možno mesiacoch?
2-3 hodiny.
Aha, okay.
Asi.
Okay.
Ale asi v kuse sa hrá, hej, že...
Aj, akože my si vlastne zahráme, že celý set 2-3 krát, 4 krát, keď treba.
Okay.
Uh-huh. Ja väčšinou, hlavne keď je to, že takto preturné, že dajme tomu, že deň preturné, tak ja si dám iba raz, lebo nechcem, lebo predsa len hlas nie sú struny na gitare, čiže nechcem sa zbytočne unaviť hneď pred prvým koncertom, že nejak si ublížiť, lebo tiež je to proste, treba mať nejaké hranice.
Ty už si trošku načrtol, že máš po koncerte nejakú rutinu a možno vedel by si nám možno tak bližšie popísať, že ako cvičíš možno aj mimo koncertov, alebo ďalší,
to je moje
čo necvičí.
Bol tu Matúš Piš.
Áno.
Neviem, či si počul?
Áno, počúval som.
A sme tak rozmýšľali, že
tešili sme sa na túto tému s ním a on, že dám si pivo.
Akože keď som začínal, tak hej, mal som všelijaké rozcvičky, potom som mal ešte istý čas aj taký rituál, že som si dal pol deci, že to troška...
Slovenská tak, rutina. Áno.
Ale teraz už nerobím ani moc nejaké rozcvičky. Akože spravím niečo nejaké veľmi krátke, alebo že na zvukovke sa nejak rozospievam. Ale inak také extenzívne, že polhodinová rozcvička je viac menej kontraproduktívne pri týchto vokáloch, lebo je to strašne veľký nápor na hlasivky a unavia sa. A keď mám, dajme tomu, hrať hodinu, a predtým ešte pol hodinu sa rozcvičujem, tak tam už potom ku koncu cítiť ten, po slovensky sa to ako povie, fatík.
My tiež nevieme prekladať. Vygooglite si.
A tak keď si išiel prvé razy možno takto, že predtým sa rozcvičoval, potom nie, tak nebal si sa pred tým prvým svojim vstupom?
Jasné, predtým... vždy sa bojím.
Vždy no. Ešte stále sa bojím, že?
Každý jeden koncert, že ako to bude. Hlavne keď je to, ako som povedal, že som taký náchylný na tie všelijaké prechladnutia a choroby, ktoré sa spájajú hlavne s tým, čo robím, čo je dosť naprd niekedy. Ale vždy to znie dobre. Že je to viac menej v tej hlave, že pokiaľ to není vyslovene, že som si potrhal hlasivky, tak
okay.
A to sa mi nestalo nikdy.
Nestalo sa teda nikdy ani, že nie, že potrhal, ale že si začal na koncerte a že si povedal, že to sa vyšlo.
Asi nie, možno raz, že mi nejak preskočil hlas alebo niečo
ja,
také.
To sa stáva,
ale inak som nemal našťastie takýto problém.
A je ťažké sa naučiť tento typ, na som to, že spevu, alebo tento vokálny prejav?
Aj áno, aj nie. V dnešnej dobe si myslím, že je to veľmi o dosť jednoduchšie a prístupnejšie, ako to bolo kedysi. Keď som začínal ja, tak si pamätám, že YouTube bol tiež pomaly v koliskách a boli dve videá, ktoré vysvetlili nič. Takže všetko to bolo také, že nauč sa sám, vymysli si to. A v dnešnej dobe už sú všelijaké inštitúty, všelijaké kurzy, každý druhý spevák má svoje kurzy, svoje lekcie a podobne. A už je to, je veľa, veľa všelijakého inputu a fakt, že pomaly každý sa to vie naučiť.
Okay. Ideme do toho?
No, ja isto. A keď si sa, ty si sa vlastne učil teda sám, správne to chápem, a neviem, není tam riziko, že keď sa to zle naučíš, tak si potom vypestuješ nejaký zlozvyk a budeš si ubližovať na tie lasivky, alebo tak teda čo?
Robím to už asi nejakých 14 rokov a zatiaľ sa mi nič nestalo, takže asi som sa trafil.
Zjavne, že ty to robíš dobre, vieš, len či sa nemôže stať. Že...
A jasné, môže sa stať. Mm-hmm. Môže sa stať, pokiaľ človek to robí vyslovene, že kričí, mm-hmm. z čoho to vlastne nepochádza, tak si iba ublíži. Je veľa, veľa prípadov vo svete, aj s veľkými spevákmi, že vlastne toto sa stalo takisto, jak Chester Bennington z Linkin Parku, čo si neraz ublížil takto.
Aj Oliver Sykes.
Oliver Sykes. Mm-hmm. A veľa ďalších, ktorí proste iba kričali. A ono to, akože vie to znieť fajn, ale,
Za tým
ale za, potom o 2-3 roky už je to papa.
Mm-hmm. A vedel by si nám nejako možno jednoducho opísať ceca, čo sa teda deje, keď to nie je vyslovene, že kričanie?
Absolutne netuším. Absolutne netuším. Okay. Mňa aj keď sa ľudia pýtajú, že ako robím toto, ako robím tamto, tak ja som, že ja neviem, že predstavím si zvuk, chcem ho robiť spravým. Okay. Takže tak to funguje
u mňa. Ale je to možno ako rovnaké ako s bežným spevom, že keď vieš spievať, tak chceš zaspievať nejaký popevok, tak ho zaspievaš. Hej, hej. Ja chcem zaspievať nejaký popevok a úplne ľudia odjedú. Že...
Čo robím zle?
No. Aký bol možno prvý cover, alebo ako si s tým úplne že začal, že prvý raz s tým skúšaním
alebo... Toto si úplne pamätám do bodky. Viem, že ja som strašne počúval Trivium a Bullet for My Valentine a chcel som hrať na gitare, tak som si po mesiacoch prosíkania som dostal od rodičov gitaru. Nič som nevedel, nevedel som ani ako ju držať, ani nič a hneď som chcel začať hrať moje obľúbené pesničky. Samozrejme to ma omrzelo o 2 týždne, takže už odvtedy som sa gitary nedotkol. A
musel byť nadšený rodič.
A tak som, boli veľmi. A potom som si začal, že chcel som spievať. Najprv som mal rád tú spevavú časť metalcore a tam, kde sa kričalo, tak som bol taký, že toto je moc tvrdé. Ale tak popri tom som skúšal aj nejak aj to a som bol taký, že toto znie celkom ako toto. Tak som začal na tom nejak pracovať a vlastne tak som sa k tomu dostal. Mm-hmm. A potom som to iba ďalej posúval, našiel som extrémnejšie formy metalu a už to išlo.
Pokiaľ som ako, že si správne pozeral veci, tak, že tvoja prvá kapela, s ktorou si mal tú prvú garáž, prvú skúšku, s ňou nebolo prvé pódium.
Nie.
Takže, jak si sa dali dokopy vôbec?
Úplne prvá kapela, tak to som našiel cez Bazoš, cez inzerát.
Krásne.
To bolo super. A nakoniec som potom zistil, že vlastne s bubeníkom sa poznám. Tak to bolo také, že jej, ahoj. To sme boli v garáži v Karlovke a... Tam sme skúšali, neviem, možno nejaký rok, pol roka, ale nikdy sme ani nejak, že reálne nič nevydali a tuším, že ani názov sme nemali.
A už to bol taký ten deadcore-ový žáner, alebo niečo bolo také, jemnejšie?
To bolo taký mix všeličoho, taký, že metalcore, ale post-hardcore, neviem, niečo medzi. Mm-hmm. Hrali sme aj covery na Rage Against the Machine, takže či tak sa to volá. Či nie, Rise Against.
Rise Against. Okay.
Takže bolo to všelijaké. Mm. A vlastne z toho potom neskôr som sa stretol vlastne s Janom a sme, že poďme spraviť kapelu. On bol bubeník, ja tiež nemal kapelu. My sme sa s tou prvou sme sa vlastne rozpadli a potom ja som si vlastne potiahol k sebe gitaristu odtiaľ, lebo on tiež začal počúvať také tvrdšie veci. Keď sme hrali v tej prvej kapele spolu, tak on bol taký, že Sum 41 Blink a podobne. A potom neskôr objavil Parkway Drive, a Abhorrence a podobne. Takže to som povedal, že dobre, že poď teda sem.
Hej.
A tak sme vlastne potom neskôr sformovali Shrill Whispers.
To už bolo, to už to bola bolo
prvá kapela, čo bol vlastne prvý počin všeobecne.
Už bolo legit. Mm-hmm. A s nimi si mal asi aj prvý koncert. A to bolo, kde ako...
Prvý koncert, wow. Rok si nepamätám, ale viem, že tam bolo 21 ľudí.
Konečne niekto, kto nemal prvý koncert, takže 200 ľudí.
Nie, ďakujem, 21 ľudí, Dom kultúry Lúky v Petržalke. Mm. Bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Hrali sme tam s indie kapelou Manfred Auch.
Okay.
Čo vlastne bubeníková kapela z tej prvej kapely, čo vlastne on potom mal, tak sme to nejak zmotali. No a to bolo veľmi zaujímavé, no. To bol veľmi prvý koncert. Viem, že bolo aj nejaké video na internete, ale už tam nie je. A viem, že sme si asi až po dvoch rokoch všimli, že človek sa nám tam vyvracal na pódium v priamom prenose. Ale trvalo nám to asi 2 roky si to všimnúť.
Aha.
Takže to bolo...
Tak to asi
bolo...
poriadna šoka to bolo.
No. 21 ľudia spravil bordel po tom rádi. Dobre, tak ako chcel som zapýtať nejakú bizarnú príhodu z toho koncertu, ale stačí.
Očerknuté.
Hej, a ty si možno už od začiatku aj skladal, písal, alebo vedel si, že chceš robiť niečo vlastné?
No, ja som ani nevedel, že tam je nejak na výber. Takže ja som vlastne robil to, čo som musel.
Mhm. Mm.
Takže tak som sa vlastne k tomu dostal. Vlastne vždy som si písal svoje texty. A potom až vlastne pri distante neskôr som sa nejak dostal aj k tomu samotnému writingu, songwritingu ako takého, že tie štruktúry songov, kde sme to nejak už viac riešili, že už nebolo iba predo mňa niečo postavené, ale že som vlastne aj ja nejak dotváral, či už s producentom alebo priamo s kapelou.
Mm-hmm. Možno, že nehodilo by sa ti potom k tomu znova tá gitara, ku ktorej sa už...
Hej, to som si aj vlastne cez COVID, ak sme boli zavretí, tak som si znova povedal, že niečo by som sa mohol priučiť reálne, že čo by mi aj pomohlo, tak som si kúpil gitaru a nejaké základy som sa naučil.
Mm, no, že to je to help.
Hej.
Ale ešte posledná otázka pred ďalšou ukážkou. Asi posledná. Tak rozprávam toľko, že som zabudol. Či od začiatku v angličtine si...
Áno. Od začiatku všetko v angličtine.
Mm, okay.
A potom neskôr vlastne v distante tam som bol taký, že však dám tam troška slovenčiny, tak nejaké 2-3 songy majú aj nejaké slovenské frázičky.
Rakva.
Áno,
to som tam videl, že... Hey. To je prvý song, čo som od vás počul.
Áno.
A že oni sú Holandiania, minulý kamoš a rakva.
Hej. To bolo, že iba názov. A to bolo také, že toto znie dobre a mystične, mm-hmm. že ľudia budú takí, že čo to je a že znie to dobre a že aj sedí to v kontexte v nás. Ale potom boli songy, kde som mal, dajme tomu, celé sekcie buď po slovensky, alebo že na striedačku som že slovenčina, angličtina, slovenčina,
ale
angličtina.
Ale to je super nápad, že to tak rozšíri to
slovenčinu. Je to náročnejšie. Náročnejšie spievať v slovenčine, jasne, určite.
Mm. Mm. Dobre, tak vlastne máme ďalšiu ukážku od tvojej Shield prvej Whispers. Legit kapely a uvedie ju asi radšej Lucy znovu.
Aha, s angličtinou? Áno. Shrill Whispers of Last at the Bringing of Tragedy.
Tak akurát, kým to hralo, tak Alan podotkol, že ako je to už dlho, odkedy to vyšlo, ale teda nie je, alebo nebola to tvoja jediná slovenská kapela. čím sa dostávame
k zlatému klincu.
K tomu, vďaka čomu ťa možno pozná veľa našich poslucháčov, čo je Tatrovka, celým názvom Tatrovka 2025
000. Presne tak.
Tak, ja som s vami... čítal nejaké v minulosti, že rozhovory,
áno,
alebo snahy o neskôr a o histórii kapely, áno. A vy ste tam odpisovali históriu toho nákladného auta.
Áno, áno.
Tak ja dúfam, že keď sa ťa opýtam ja teraz, že ako, prečo...
Pokusím sa.
Tak to nebude automobilové. Tak ako ste vznikli, kedy celý ten koncept mindset toho celého?
To strašne ťažko povedať, lebo proste to nejak vzniklo. Vlastne najskôr vznikol Brizolit.
Mm-hmm.
A s Jazvecom sme sa nejak bavili o tom, že čo vlastne robia a tak. A že poďme spraviť to isté, ale vymeníme sa tam proste, že nebude tam spievať Jazvec, ale ja. A tak vlastne vznikla Tatrovka.
Mm-hmm.
A tak dodnes to takto funguje. Vlastne už máme 3 kapely pod našim labelom Míšačka Records. Takže máme tam priamu Čepel,
uh-huh.
A Brizolit a Tatrovku. A vlastne všetko sme rovnakí ľudia.
Iba podotknem, že v Brizolite a Tatrovke vlastne hrajú inštrumentálne tí istí ľudia.
Áno, áno.
A je tam iný vokalista a v priamej čepeli...
Priamej čepeli je ešte Koloman Kanister na base.
Áno, áno, lebo basák z ostatných dvoch je na mikrofóne.
Áno, áno.
A kedy toto sa dialo? Už si bol v distante? Alebo...
Áno, áno. Toto je vzniklo nejak 2019, tuším. To už som bol zo pár rokov v distante, hej.
Lebo je to akože niečo úplne iné, svojské a... Takže keby si to porovnal s tou distant legit zahraničnou show, hej, že proste biznis, profi klipy, všetko možné.
Áno.
A potom
takýto výstrelok.
Okoleníkovi.
No ono je to... určite ten distant je taká profesionálnejšia záležitosť. Hlavne je to už skôr taká robota, kdežto tuto je nejaký taký ten ventil, ale hlavne taký ventil, satirický ventil na spoločnosť. A v akej situácii sa Slovensko vždy nachádza. Je to veľmi situačné, by som povedal. A akože, áno, je to vtipné, je to vulgárne, ale stále je tam nejaký ten message za tým, že čo je dobré, čo je zlé, čo není moc košer, čo je košer. A samozrejme, ako máme radi peniaze. Nakoľko akože ľudí to baví, ľudia tiež potrebujú niečo takéto vtipné, veselé a hlavne sa to aj ukazuje na koncertu na Slovensku, keď si porovnám, že distant a Tatrovka alebo hocičo vlastne z Míšačka labelu, tak má to väčšiu popularitu tá Tatrovka ako distant napríklad na Slovensku.
Vítam akože dosť, spomenul som napríklad Koleníka, ale tak spomínate také slovenské celebrity, polocelebrity. Nemali ste, nekontaktoval vás niekedy niekto, že sa urazil, alebo čo takéto?
Rozmýšľam. Tuším, že nebol nikto, kto sa...
No však... Je to podstav, ja si tiež
akože myslím. Keď sa budú sťažovať, tak im pošlem akože faktúru za PR veci, takže v pohode.
Ako prebieha také nahrávanie tých skladieb? Je to, do akej miery je to freestyle?
Do 100% miery. Fakt, že vlastne od začiatku do konca... No, okej. Okay. Instrumentálne to freestyle není, samozrejme, to je normálne napísané všetko.
Niečo tam, hej, musí byť.
Ale čo sa týka mňa a Tatrovky, tak nebolo raz, čo som došiel na nahrávanie a že som mal niečo pripravené.
Ok, ale napríklad tú tému ako takú, vieš, že ideš niečo
ja o mám nej? Taký, ja mám taký proste... zoznam vtipných názvov.
Okay.
A podľa toho si vyberiem, že dobre, toto bude toto a idem freestyle.
Super.
A je žiadne opakovanie a nič, proste je to, že je jeden take a...
A keď nevieš, tak nadávka.
Presne tak. Také slovenské.
Vy ste minulý rok vydali muzikál.
Áno.
To je, ja už...
A aj to bol freestyle, lebo to muselo byť jasno trochu koncepčne. Bol tam nejaký príbeh o Petržal o ťažení na Alpark.
Áno, áno. Príbeh tam bol, ale taktiež všetko bol freestyle. Okrem tých intermes, čo boli vlastne predhovory, príhovory a tak, tak to vlastne bolo v rámci, aby sedel krásne scénar, mm-hmm. ale najskôr boli teda napísané tie pesničky, ktoré bolo všetko freestyle.
No takto, že stále to malo ten freestyle základ.
Mňa ešte teraz tak, mne tak napadlo, že ty keď ideš teda nahrávať niečo pre Tatrovku, že s akým nasadením ideš do toho štúdia, že musíš mať vždy takú nejakú, že vtipnú dobrú náladu, lebo viem
ja,
si predstaviť,
že... Ja mám vždy vtipnú dobrú náladu.
To je krásne.
Alebo som mega nahnevaný,
aha.
ale tak to väčšinou tiež... Hej. Vždy to poberem tak s takým humorom, takže.
Okay.
Takže tak.
A vy ste mali aj turné, myslím, že nie jedno, ktoré by sme mohli nazvať, že slovenské s Tatrovkou.
Áno, áno.
A keď ste to zakladali, tak akože čakali ste, že to bude absolutne takéto veľké?
Absolutne nič sme nečakali. Absolutne nič sme nečakali a zrazu proste...
Bum.
Mm, že sa ten vibe...
Hej.
Ktorý ste. Teraz akože premostím k tvojej činnosti ďalšieho umeleckej, čo je grafika. Celkom nešťastne, lebo sa idem opýtať, že či aj tie Tatrovkové kamery a tieto veci robíš, myšľaš ty.
Áno.
Ale to je asi také na odviazanie skôr.
Áno, presne. To je také, že tým, že celá tá kapela je vlastne vtipná,
mm-hmm.
tak chcem aj poňať tieto veci a vlastne tak ako si s chalami posielame memečka a robíme srandu, tak proste sa to nejak pozliepa a spraví sa niečo vtipné.
Mm-hmm.
Ale stále sa tam snažím dodržať nejaké veci, nech to stále má nejakú
úroveň.
Troška úroveň. Ako okay. Napríklad tiež cover na gulomety miesto kolies, si myslím, že na to, že tam je Tatrovka, gulomety a ja neviem, zemiaky, neviem čo všetko, tak stále je to, že pekný cover.
Tento bude, akože síce posledná ukážka nie je z albumu, ale povedal by som to tak, že to bol taký možno najzverejniteľnejší použiteľný cover. A teraz k tvojej legit práci ako grafika, že pre koho robíš, či pre distanci možno robil nejaké veci, nejaké covery, nejaké loga, ako to máš v tomto?
No vlastne distant je kvázi pri dizajne moja taká priorita, tam väčšinu merču robím ja, logo som robil ja a niektoré covery. Ale inak skôr ako sa snažím teraz sústreďovať viac na ten art direction distantu, ako robiť tie veci. Lebo aby som mal čas aj sa venovať tomu songwritingu a hudbe. A s tým, že vlastne akým tempom teraz kapela funguje a ide, tak je to už troška ťažšie robiť 10 vecí naraz. A potom robím buď jednotlivo zákazky nejakým buď kapelám alebo iným umelcom. Slovenským ani moc nie. Akože áno, nájdu sa nejaký, s ktorými som pracoval. Ale viac sa sústredujem na to zahraničie.
Mm-hmm.
A potom ešte vlastne robím grafiku pre náš bývalý label Unique Leader Records, kde sme s Distantom začínali.
A jak si možno v tomto začal? Že je to hudobný podcast, ale že veľmi briefly, že či to súviselo priamo s tou hudbou, alebo to je zvlášť cesta?
Ono, išlo to tak, akoby ruka v ruke, lebo ako sme boli Shrill Whispers, tak my sme vlastne traja z piatich sme boli šupkári, že sme chodili na umelecku, takže my sme aj dosť času trávili spolu na škole vlastne, tak tam keď som mal nejaké hodiny, buď grafiky alebo podobne, tak som akože moje zameranie nebolo priamo grafika, ale vždy som to nejak chcel robiť a tak som sa pomaly k tomu dostával a najviac, kde som si to mohol skúsiť, všetko toto, čo som chcel robiť, bolo práve na vlastnej kapele, tak som začal nejaké dizajny robiť, nejaké logá hore-dole a potom neskôr vlastne tým, že som stále niečo robil, skúšal som nejak ponúkať svoju prácu iným kapelám. A vlastne tak snehová gula. Hej.
A super, okay. Že to vieš takto pekne prepojiť a asi teda robíš, čo ťa baví.
Hej, snažím sa.
to je výborné, keď sa podarí. No. Musím nepomaly končiť. A poprosím ťa, to každého hostia sa pýtame, nejaký odkaz niekomu, kto možno teraz si kúpil gitaru a snaží sa zahrať Ballet for my Valentine. Ale aj hocikomu inému, kto začína s hocičím, nielen s hudbou, že keby si mal poradiť jednu vec, tak čo by to bolo?
No, určite neprestávajte, ak vidíte, že to má nejaký potenciál. To mne vlastne za posledných 15 rokov veľmi pomohlo. A nevzdávajte to hneď pri nejakom prvom páde.
Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne aj za celý rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie.
Ideme si pustiť
Trojuholník freestyle od Tatrovky.
Idem si do hospody po jedného zorboňa. Potom si ho dám ešte starhoňou. Na ľahší žalúdoček dám si jednu desinku, dvanáctku a aj mladú šestnáctku. A si myslím pivo, nemaj hneď ponutú myšlienku. F***ko. Nemaj ponuté myšlienky na chuť v mojom pive.